Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чим завинили ліквідатори? Перед владою чи перед країною? Про це сьогодні ми поставимо запитання тому, хто, власне, і називається ліквідатором. Це Микола Гриценко. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Український письменник і журналіст. А також у нас у студії сьогодні народний депутат України Віктор Олійник, голова парламентського підкомітету з питань соціального захисту постраждалих від аварії на ЧАЕС, власне, профільного комітету Верховної Ради. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. Нагадаю, 14 грудня 1986 року газета «Правда» повідомила, що Держкомісія прийняла в експлуатацію так звані захисні споруди ЧАЕС. Так називали саркофаг, який закінчили зводити наприкінці листопада. І з того дня, ось уже 25 років, ті, хто ціною власного здоров'я прикрив цей четвертий реактор, відзначають цей день як день ліквідаторів. Відповідний указ з'явився набагато пізніше, 2006 року, і ось, 2011 року, багато хто з ліквідаторів заявляє, що вони свідомо ігноруватимуть усі державні заходи. Чому? Ось одна, власне, з відповідей, розповідає харків'янин Сергій Бондаренко, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС.
Около 2 или 3 тисяч чоловік зразу солдат.
Близько 2-3 тисяч солдат строкової служби слідом за пожежниками ми переїхали в Прип'ять. Прип'ять ще спала. Ми бачили, як горів реактор. Ночували ми в лісі, без наметів, без нічого. Рано вранці ми отримали завдання про евакуацію міста Прип'ять. Допомагали виносити хворих людей в автобуси, дітей. 5 діб ми були в Прип'яті. І потім, коли вже поверталися, проходили баню у відкритому полі. Машини не пройшли дезактивацію. Їх одразу ж списали на могильники. Ми пішки дісталися військової частини. Наслідки? Люди вранці встають, п'ють чай, каву, а я встаю і п'ю 6 таблеток. Рак щитовидної залози, 2 серцевих захворювання, оніміння ніг, тиск. Десь 800 гривень йде лише на таблетки у місяць. Якщо порахувати ще й уколи, і лікарню, то це тисячі. Путівок нікуди не дають. 2 роки я бігав, домігся пенсії, а тепер знов мене переводять на мінімальну, тому що солдат строкової служби, в якого немає заробітку. 1200 гривень мені обіцяють. Ту пенсію, яку я виграв у суді, у мене зараз уряд забрав.
Ту пенсію, яку я виграв, мене правительство забрало.
Пане Гриценко, ось каже ліквідатор Сергій Бондаренко з Харкова. Він, до речі, приїхав під Верховну Раду, під Кабмін сьогодні тут висловлювати своє ставлення до того, що в нього забирають гроші, які йому необхідні на лікування. От, але що він каже? Що техніка не прийшла дезактивацію, а люди прийшли. Ось. І живуть. 25 років пройшло. Як ви дивитесь на це? Людина, яка і займалася цією ліквідацією.
Ви знаєте, я вважаю, що найбільший і найстрашніший урок із, взагалі за цих подій, які зараз і відбуваються з чорнобильцями, це те, що держава скоро не отримає людей, які самовіддано підуть її захищати. Тому що ті, хто тоді пішли в Чорнобиль, я думаю, більшість із них могли також звернути в бік, не поїхати туди, як багато хто, власне, зробив. Але ці люди там були. І я пригадую, я також був у складі військових підрозділів, я тоді служив у Білій Церкві офіцером. І я пригадую, як у багатьох ліквідаторів на захисного такого кольору куртках були саморобні написи «Якщо не ми, то хто же?». От ці люди зробили свою справу. Я як зараз пам'ятаю, як підбадьорливо політрук перед тим, як перший виїзд на цю станцію був, казав, що пройдуть года, і от на цьому місці буде воздвигнут великий монумент чорнобильцям, вас ніхто не забуде, ви захищаєте родину і так далі. Слова закінчились, пафос закінчився, час пройшов, і, безумовно, зараз залишається кожному чорнобильцю сподіватися в першу чергу на Господа Бога, в другу чергу на свої власні гени, тому що ця штука така, що вона індивідуально підходить до кожного, і в залежності від того, в який у кого опір. Тому ось такі справи.
Пане Олійник, каже прем'єр-міністр України, і його заступники, і люди в уряді, що насправді бюджет просто не витримає, якщо виплатить все, що змогли собі ліквідатори відсудити через суди, тобто ці пенсії. Чи справді це так?
Ви знаєте, перш за все, я хотів би сказати, що сьогодні особливий день. Сьогодні день, який визначає 250 тисяч людей, які називають себе, і справді воно так і є, ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи. Я хотів би, перш за все, низько вклонитися їм. Я думаю, сьогодні повинна низько вклонитися всі. Всі українці і весь світ за те, що тоді, в 86-му році, ці люди без перебільшення врятували весь світ ціною свого життя, ціною життя своїх товаришів, ціною свого здоров'я. І те, що сьогодні відбувається, те, що сьогодні вони змушені майже щодня, чи це в Донецьку, чи це в Луганську, чи це у Львові, виходити на вулиць і вимагати одного. Вони вимагають виконання тих законів, які є сьогодні в Україні. Вони не вимагають чогось надзвичайного. Вони нічого не просять. Вони кажуть одне: влада, виконуйте той закон, який діє на сьогоднішній день. Окрім закону, велика частина з них, тисячі з них, повірте, пройшли роки судових поневірянь. Повірте, це не одне судове засідання. Для того, щоб отримати судові рішення, які би захистили їх законні права. І сьогодні вони мають ці рішення судів. Але, на жаль, з 1 листопада вийшла вказівка, невідомо звідки, я задавав це питання і віце-прем'єр-міністру Тігіпко, хто дав вказівку Пенсійному фонду не виконувати навіть рішення судів. Тобто, те, що не виконуються закони, це одне. А те, що не виконується рішення судів, ну, я думаю, це вже переходить усі межі. І сьогодні саме ці люди, які хочуть, щоб в країні було просто існувало правосуддя, виконання тих законів, вони сьогодні, сотні з них, підійшли знову до стін Кабінету міністрів і вимагати одного – виконання судових рішень. Якщо говорити про те, мабуть, питання, про яке сьогодні влада завжди говорить, що денег нет, я говорю майже мовою оригіналу, я хочу сказати, що, мабуть, коли б цього це справді було так, то, мабуть, би і люди не виходили. Коли б вони не бачили, як будуються вертолітні площадки кожного дня вартістю сотні мільйонів гривень. Коли б вони не бачили, як держава закупляє за завищеними в декілька разів цінами, я наведу лише один приклад. Де взяти гроші? Сьогодні для того, щоб заплатити чорнобильцям, згідно ліквідатора, ми говоримо лише, всі пенсії потрібно в рамках 6 мільярдів гривень. Це велика сума чи мала? На перший погляд велика. Але я назву лише одну цифру, де взяти ці гроші. Україна протягом останніх місяців купила дві борові установки вартістю 400 мільйонів доларів. За даними експертів, в тому числі міжнародних, вартість кожної з них занижена на 150 мільйонів доларів. Дві вишки – це 300 мільйонів доларів. Якщо це перевести в гривні, це майже 2,5 мільярди гривень. Ось де кошти. Я ще одну річ нещодавно прочитав, просто вражаючи. Знаєте, дивлячись офіційні документи, вісник державних закупівель, дивлюся, постанова Кабінету міністрів про виділення коштів на будівництво доріг в Донецькій області. Добре, добре. Але потім дивлюся, в очах зарясніло, скільки там нулів. Виявляється, 1 кілометр дороги, який сьогодні будується в Донецьку, він коштує 100 мільйонів гривень. Я думаю, що за такі кошти можна будувати дороги в Антарктиді з підігрівом. Ось де кошти. Це лише, повірте, це не 1 кілометр дороги. Це лише, я навів 2 приклади, де взяти кошти. Повірте, таких прикладів, ну, за браком часу не можу називати, але їх справді є десятка, можливо, сотні.
Але скажемо правду, то, що цей день цього вимагає, що ось правда, зокрема, була озвучена колишнім віце-прем'єром України, міністром економіки Віктором Пинзеником. Він сказав, що з 95-го року заборгованість держави перед пільговиками становить понад 170 мільярдів гривень. Кожен уряд так чи інакше завжди недоплачував і чорнобильцям, і ліквідаторам. Пане Гриценко, ви користалися своїми правами, які закладені в законодавстві чорнобильському? Оздоровлювалися.
Я скажу, що ці права танули і тануть з кожним роком. Те, що зараз намагаються зробити, це, власне, вже, як кажуть, поставити хрест. Але якщо ми згадаємо ті перші роки, які були права, да, дійсно, законом було забезпечено права чорнобильців, були путівки. Були дійсно, ну, не всім категоріям, ну, в мене друга категорія, перша, друга категорія – це ліквідатори, інваліди. Завжди це була категорія, яка, особливо ті, хто були в 86-му році, на ліквідацію, скажімо, я в червні-липні 86-го року 2 місяці був. От, були путівки безкоштовні, було такі пайки були на харчування, було право отримувати ліки, якщо лікар виписав саме хвороби і пов'язані з цим, також можна було безкоштовно. Зараз фактично всього цього немає. Зараз залишились мінімальні пільги, це які стосуються оплати за комунальні послуги при оплаті квартири, безкоштовний проїзд у транспорті, який постійно намагаються ліквідувати, і я думаю, це вони і доможуться цього, і ця пільга буде і знищена. І, власне, все. Більше ніяких пільг. І видають смішну, назвали, знаєте, зараз дуже так модно говорити, що давайте ми персоніфікуємо цю матеріальну допомогу, у гроші переведемо. То от перевели оці гроші, які колись були у вигляді пайків, скажімо, чи на ліки, то зараз близько 100 гривень у місяць персоніфікували цими грошима і платять, ну, смішну цю суму. Оце і є компенсація на харчування і лікування.
У нас є слухач. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо, говоріть.
Добрий день.
Добрий день.
Я тільки що слухав в новинах, Азаров сказав, що він вдвічі підвищив пенсії чорнобильцям. Скажіть йому, хай він не бреше. Грубо сказано. Але це так, бо я чорнобилець другої категорії. За 2 роки мені додали, ну, мабуть, кожен рік десь процентів по 4, по 3. І все. Нащо оце людей обманювати?
Микола Азаров заявляв ще перед цим, що в наступному році будуть збільшені пенсії. От, але питання в тому, наскільки збільшені і хто їх отримуватиме. Може ви поясните цю ситуацію? Про що, власне, говорить прем'єр-міністр України пан Олійник?
Я хотів би підтримати, власне, слухача, тому що він говорить справді те, що відбувається насправді. Тому що ми чуємо з екранів телебачення, з вуст Азарова про те, що те сьогодні ми чули про те, що пенсії чорнобильцям зростуть в рази, що будуть вони 5-6 тисяч гривень. Я от маю офіційну постанову.
5 – це перша категорія, Азаров казав, так. Отримуватиме, так.
Це інваліди першої категорії, так. Угу. Я маю от перед собою офіційну постанову від 23 листопада, номер 1210. Так от, я хочу сказати, що навіть згідно тих офіційних документів, інваліди першої групи будуть отримати 285% мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні це 800 гривень. З 1 січня він зростає на 22 гривні. І таким чином виходить, що що пенсія для інваліда першої категорії буде 2280 гривень. Таку пенсію, можливо, я ще раз наголошую, можливо, будуть отримувати тільки інваліди першої категорії. Що говорити про другу, про третю, в них буде приблизно 2800. І це мова йде лише про інвалідів, я наголошую, про інвалідів-ліквідаторів. Таких в Україні сьогодні нараховується 66 тисяч. А потерпілих сьогодні 2,2 мільйона. Ще майже 60 тисяч – це ці інваліди, які, власне, потерпілі інваліди. Ще яка, що буде з ними? А вони будуть отримувати таку саму мінімальну пенсію, яка на сьогоднішній день – 1100 гривень. Ось це 4-5 тисяч гривень.
Ви народний депутат. Скажіть мені, будь ласка, це ваш профільний комітет. Скажіть, як ви бачите, якби можна було по-чесному, нормально, по-людськи влаштувати життя і функціонування економіки, то Україна здатна віддати належне тим людям, які врятували не тільки це мільйонне місто, в якому ми зараз
з вами спілкуємося. І Януковича, і Азарова, так само, вони врятували. І Олійника, всі тут присутні.
Є у країни, Україна є ресурси, насправді, щоб цих людей забезпечити тим, що вони би мали мати.
Знаєте, я відповім дуже коротко. Україна зобов'язана це зробити, і в Україні є ресурси. Я вам навів лише один приклад, де можна не просто зекономити, а просто за рахунок того, що була переплата, скоріше всього, що мають відкат, 2,5 мільярди гривень. Повірте, таких прикладів можна називати сьогодні десятки.
З вашого дозволу ми послухаємо ще одне свідчення. Буде говорити Олександр Пучков, інвалід-чорнобилець 3-ї групи з Донецька.
6 декабря 1987 6 грудня 1987 року мене забрали на військові збори на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. До березня місяця я займався дезактивацією Чорнобильської станції. З листопада 90-го отримав групу інвалідності. За третю групу інвалідності мені з 2007-го за рішенням суду почали виплачувати пенсію 5300, це 6 мінімальних пенсій за віком. Друга група 8, перша група 10 мінімальних пенсій. І ось із листопада цього року нам виплатили тільки трохи більше 1000 гривень, тобто ту пенсію, яку я отримував ще до 2007 року. Навіть на ліки не вистачить, бо у нас хоч у законі написано, що мають бути для нас безкоштовні ліки. А реально на 275 ліквідаторів, які стоять на обліку в лікарні номер 9 Пролетарського району Донецька, на місяць виділяють 700 гривень. Це виходить трохи більше 2 гривень на людину.
Чорнобильці, захисники Отечества. Отак безпокоїться за захисників Отечества.
Пане Гриценко, наскільки дієвими є організації чорнобильські, на вашу думку? Ви є членом якоїсь організації? Наскільки самі чорнобильці здатні собі допомагати?
Ви знаєте, ну, я якби не є в класичному плані чорнобильцем в тому плані, коли, скажімо, приїжджали групами хлопці, вони один одного знають, підтримують контакти. Я служив 2 роки офіцером у Білій Церкві, і мене якби поштучно офіцерів міняли, людину на людину, офіцера на офіцера. І профіль моєї роботи, журналістика, ну, дуже мало. От я спілкуюся з колегами, які були в Чорнобилі, виконували функцію журналіста. А я, власне, будучи журналістом, виконував функцію ліквідатора в тому плані, що керівник колони КАМАЗів і вперед з щебнем, з цими контейнерами і так далі, і так далі. Ну, так було. Тому коло моїх таких знайомих, з якими б я так тісно і спілкувався, воно невелике. І звідси, можливо, моя не зовсім така, знаєте...
Ну, а взагалі, ви вважаєте, це дієво, коли чорнобильці самі захищають свої інтереси?
Я вважаю, що будь-яка громадська діяльність – це дієво. Єдине, що проблеми чорнобильців, вони різні. І коли я бачу, коли чорнобильці діляться за проблемами, то це вже є розпорошеність. Ви розумієте? Коли виходять ті, хто мають і проблеми з пенсіями, а не виходять їх підтримати, скажімо, ті, хто цих проблем поки що не мають, але будуть мати. От оця розпорошеність, на превеликий жаль, є. Скажімо, є думка там керівника Чорнобильського цього і Союзу Андрієва одна, яка не співпадає з думкою тих, хто відстоює свої пенсії і так далі. Я думаю, що має місце розпорошеність, а якщо сюди додати певне залякування, підкуп і так далі, і ми не маємо консолідованого великого руху.
Ми давали можливість представникам різних чорнобильських організацій висловлюватися у нашому ефірі, а все це ви можете побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чи винуваті ліквідатори перед сьогоднішньою владою, що вимагають, щоб їм виплачували те, що, власне, визначили українські суди? Це запитання ми ставимо ліквідатору, письменнику і журналісту Миколі Гриценку і народному депутату України від БЮД, голові парламентського підкомітету з питань соціального захисту постраждалих від аварії на ЧАЕС Віктору Олійнику. Пане Олійник, чорнобильці намагаються себе захищати. Більше того, вони намагаються трошки відійти від політиків або відмежуватися, бо вони бояться, що це буде сприйматися владою як політичний проект. Яка тут з точки зору суспільства є небезпека у тому, що політики підтримують людей, які борються за власні права? Чи її немає?
Ви знаєте, що б ми не говорили, але, на жаль, сьогодні політика присутня у всіх сферах нашого життя. Ті ж саме закони приймають політики. Той же самий уряд призначає Верховна Рада, де сидять політики. І як би хотілося чи не хотілося, але всі ці явища, невиплата пенсій, невиконання рішень судів, воно тісно взаємопов'язано з політикою. І тому я хочу сказати, що от наш комітет, ми робимо все можливе для того, щоб в цьому відношенні зробити так, щоб все ж таки виконувалися рішення ці, які є в законах України, виконувалися рішення судів. І тому, на моє глибоке переконання, все ж таки громадські організації, як би вони не хотіли, але зв'язок з політикою, він просто ну, неминучий. Неминучий саме тому, сьогодні я як депутат, як представник політичної сили, фракції БЮТ «Батьківщина», я так само постійно спілкуюся з чорнобильцями. Я хочу сказати більше, ми робимо все можливе сьогодні на рівні Верховної Ради, блокуючи Верховну Раду, для того, щоб не був прийнятий ще один ганебний закон. Це про гарантії держави щодо виконання рішень судів. Це взагалі закон, який перекреслює всю систему соціального захисту, яка є в Україні, яка стосується і чорнобильців, і афганців, і інвалідів, і ветеранів, і вчителів, і лікарів, і медиків. Якщо такий закон буде прийнято, то повірте, Азаров скаже, денег нет, я говорю мову оригіналу, і взагалі ніхто ніяких соціальних допомог може не отримувати. І тому, на жаль, чи це не на жаль, я не знаю, але сьогодні політика з тими рішеннями, які приймаються сьогодні, вона тісно взаємопов'язана.
У нас є ще слухач. Алло, ви є з нами? Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мій брат має першу категорію і другу групу інвалідності. З першого дня працював на ліквідації аварії. Яка в нього буде пенсія?
Скажу.
Скажіть, будь ласка, поки пошукаєте, я зацитую, бо має бути баланс. Скажу, що, зокрема, заступник міністра соціальної політики Василь Надрага бував і у нашій студії, і розповідав про те, наскільки сутужно державі в тій економічній ситуації, в якій вона зараз знаходиться, власне, реалізовувати всі ці соціальні виплати. От, і він наголошує на тому, що має ця за основу буде братися заробітна плата на момент той, яку людину мала, коли вона була в Чорнобилі. І якщо людина, наприклад, була солдатом строкової служби, то виходить взагалі величезна проблема. Так. А ви скажіть, будь ласка, ви знайшли цифру?
Так, це друга група, якщо ліквідатор...
Перша, ви перша сказали, так?
Ні, я так розумію, друга група інвалідності. Перша категорія, це чорнобильці, а друга група інвалідності. Згідно закону має бути 6,5, а згідно цієї постанови може буде лише в рамках 2000 гривень.
Ось так. Ми ще послухаємо ще одне свідчення. Це зі Львова. Анатолій Семчишин, ліквідатор, брав участь в акції протесту у Львові, мабуть, і сьогодні там перебуває. Слухаємо.
У 87-му році я був в Чорнобилі. На станцію 18 виходів. В самого реактора ми забрали залізну дорогу, то в Чебені звідти не забирали і возили могильники. Відтоді, через 2 роки, мені почалося і зуби випадати, мені все, і волосся от все полисів. У мене пенсія 880 гривень. Нема ніяких оздоровлень. Я ні разу не був. Вони давали мені. Я був в Союзі до Чорнобиля, мені казали, що немає потівок.
Сумно, аж за край співається в одній пісні, але хотілося б, щоб на завершення ефіру ми все-таки знайшли якісь приводи для оптимізму. Скажімо, Швеція є сильною соціальною державою. Вона забезпечує соціальні гарантії всім прошаркам свого населення. Вона, на щастя, не має такої тяжкої історії, яка в нас з ядерною, пов'язана з аварією на атомній станції. Я нагадаю, що Україна з 96-го року ще ратифікувала Віденську конвенцію, за якою вона несе відповідальність за, власне, те, що атомні станції на її території, тому вона людей, які цим займаються, має забезпечувати відповідно. Пане Гриценко, от ви у столиці живете, долучений активно до життя, яке відбувається в нашій країні. Ви вважаєте, що ми могли би подолати цю проблему, забезпечити людей? От я весь час задаю це питання.
Я, чесно кажучи, сумніваюся, що ця проблема може бути вирішена окремо від загальної проблеми, те, що казав от колега і депутат, від загальної проблеми справедливого розподілу народних благ у цій державі. Тому що знайдуться, все одно знайдуться якісь голоси, все одно щось буде проведено, все одно обдурять цих людей і мене в тому числі. Я вже бачу по всіх цих. Або буде закон, будуть якісь підзаконні акти приймуть і таке інше. От. Поки в державі не буде нормального бюджету, поки він не буде чесно розподілятися, доки і ці проблеми, і проблеми інших пільговиків, вони будуть існувати.
От у німців є така практика, що люди, які живуть конкретною громадою у конкретному місті, можуть зайти і побачити на сайті, куди їхні податки йдуть. От я була б щаслива, якби я бачила, що я не тільки там утримую своїх батьків-пенсіонерів, а ще те, що у мене беруть податки, вони йдуть на те, щоб виплачувалися гроші цим людям. Пане Олійник, остання хвилина.
Ви знаєте, я з вами погоджуюся про те, що сьогодні Саме головне, чого хочуть люди, це справедливості. І, на жаль, саме цієї справедливості не вистачає в тих рішеннях, навіть в тому бюджеті, який сьогодні готується до прийняття, це бюджет 2012 року. Повірте, це буде бюджет не розвитку, це буде бюджет просто виживання людей, які сьогодні потребують коштів для того, щоб вижити. Адже ці чорнобильці, вони не потребують, не хочуть коштів для ікри, для масла. Їм потрібні кошти для того, щоб купити ліки і вижити. І сьогодні держава їх просто цих коштів лишає. А виділяє кошти на закупівлю автозаків, на будівництво вертолітних площадок.
А оптимізм у чому? У чому ми можемо знайти оптимізм в цій ситуації?
У нас самих. Якщо оптимізм люди будуть консолідуватися, це буде оптимізм.
Якщо ми не будемо жити за принципом «моя хата з краю».
Я сподіваюся, що українці таки зрозуміють, що наше життя залежить від нас самих. Ваша свобода завершує свій ефір. Дякую вам за участь у ньому.